pod.gr.
Χαμογέλα και άλλαξε την ιστορία σου. Μαθήματα ζωής και ιστορίες ανθρώπων που φανερώνουν τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Έμπνευση για μια κοινωνία συμπεριληπτική, υποστηρικτική, που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και το πάθος για τη ζωή. Δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, η MSD.
Είχα κάνει ένα προγραμματισμό, δηλαδή σκέψω ότι μου λέγει η γιατρός μου, ας πούμε, ότι εντάξει, τώρα θα σκέφτεσαι συνέχεια τον καρκίνο, θα το σκέφτεσαι όλη μέρα. Εγώ δεν το σκεφτόμουν όλη μέρα. Mm-hmm. Το σκεφτόμουν 8 με 10 το πρωί. Οτιδήποτε συνέβαινε την υπόλοιπη ημέρα και ερχόταν η σκέψη αυτή αρνητική, ρε παιδί μου, ότι α, τι πρόβλημα έχω, έχω καρκίνο στον όρχη. Άρα μπορεί να μην έχω στήσει. Γιατί ήμουν ένας άντρας 30 χρόνων, 31, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο με προβλημάτιζε. Οτιδήποτε και αν σκεφτόμουν μες την ημέρα, έλεγα γράψτο σε μια λίστα και 8 με 10 το πρωί θα το σκεφτείς.
Αλήθεια.
Ναι, έκανα αυτό το πράγμα.
Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Γεια σας. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για το πώς μια μεγάλη περιπέτεια με τον καρκίνο μπορεί όχι μόνο να μην είναι εμπόδιο, αλλά να δώσει και όθηση για μια επιτυχημένη καριέρα και μια ζωή με στόχους και όνειρα. Μαζί μου είναι ο Κωνσταντίνος Ράικος, της γενιάς των 30-something. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνο μου.
Καλώς σας βρήκα, Ιωάννα.
Είμαστε κατά κάποιο τρόπο συνάδελφοι, θα έλεγα εγώ, γιατί και εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά, Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Το εξάσκησες.
Όσο πρόλαβα. Ναι, μέχρι και πριν την επίθεση εργαζόμουν σε οικονομικά τμήματα εταιριών, οπότε γνωρίζω από οικονομικά αρκετά καλά. Αυτό που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα είναι η μάχη που έδωσες για τον καρκίνο. Έκανες έναν αυτοπεριορισμό στον εαυτό σου για κάποιους μήνες και παράλληλα δημιούργησες και μια δυναμική startup. Αρχικά θέλω να ξεκινήσουμε από τη στιγμή της διάγνωσης και πώς αποφάσισες να κάνεις τον αυτοπεριορισμό.
Η διάγνωση δεν ήταν εύκολη, γιατί κάνανε λάθος διάγνωση. Για 4 μήνες περίπου νόμιζα ότι έχω απόστημα, ενώ στην πραγματικότητα είχα καρκίνο στον όρχη με μετάσταση λεμφαδένες και μεγάλα νοσοκομεία, δεν βρίσκανε τι έχω. Είχα περίπου 4-5 μήνες πυρετό συνεχόμενο, που είναι μια σημαντική ένδειξη, ας πούμε, για τον καρκίνο. Η εταιρεία υπήρχε από πριν, είχε ξεκινήσει από το 2011. Αυτό που άλλαξε ήταν το mindset, δηλαδή άλλαξα τον τρόπο που σκεφτόμουν, γιατί περιορίστηκε ο χρόνος που είχα. Είχα μάθει να δουλεύω πάρα πολλές ώρες, δηλαδή μπορεί να δουλεύω 15-16 ώρες την ημέρα, και μετά αναγκάστηκα να μάθω να δουλεύω λίγο πιο έξυπνα. Οπότε βελτίωσα τους χρόνους μου και εκεί μέσα από αυτή τη βελτίωση γεννήθηκαν οι ιδέες της αυτοματοποίησης, της τεχνολογίας, για να καταφέρω στο σύνολο της εταιρείας να πετύχει δηλαδή αυτή την εξέλιξη.
Πριν φτάσουμε στο θέμα της εταιρείας, γιατί έπρεπε να μείνεις απομονωμένος για κάποιους μήνες, νομίζω για 10 μήνες?
Έμεινα ουσιαστικά γιατί έκανα χημειοθεραπείες. Δεν ήμουν απομονωμένος με την έννοια ότι έμενα όλες τις μέρες του μήνα μέσα. Έκανα μια εβδομάδα χημειοθεραπείες, έβγαινα για 2-3, αλλά ξέρεις, τα υπαρενέργειες δεν σε αφήναν να βγεις.
Ναι, ναι.
Και το ότι το νοσοποιητικό μου δεν ήταν σε καλή κατάσταση, οπότε πρόσεχα λίγο τις επαφές μου.
Αυτοί οι μήνες για σένα πέρασαν αργά, βασανιστικά, ήταν δύσκολοι?
Υπήρχαν δύσκολες μέρες. Προφανώς, ποτέ δεν πίστεψα ότι είναι κάτι που απλά θα περάσει, ούτε πίστεψα βέβαια ότι αυτό θα με γονατίσει. Πίστεψα από την αρχή ότι έχω 50% πιθανότητες να πεθάνω και 50% πιθανότητες να ζήσω. Και έτσι το βίωσα. Μ' άρεσε να βιώνω τα πράγματα έτσι λίγο στην αλήθεια τους.
Αυτό το είπαν οι γιατροί?
Όχι.
Α, έτσι το βίωσες εσύ. Οι γιατροί τι σου είπαν, ότι είναι η άσημο?
Ναι, ήταν η άσημο. Είχα 80% πιθανότητες ίασης στο στάδιο που ήταν. Είναι καρκίνος στον όρχη, που είναι η άσημος ανάλογα το στάδιο που το βρίσκεις, μειώνονται οι πιθανότητες. Αλλά γενικά είναι ένας καρκίνος ο οποίος αντιμετωπίζεται από το 1975 περίπου.
Α, οκ, okay, ωραία.
Αλλά ανάλογα το στάδιο που το έχεις, μειώνονται οι πιθανότητες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το 20% πιθανότητα να πεθάνει είναι λίγο.
Όχι,
είναι 20%
βέβαια,
πιθανότητα να πεθάνει.
Είναι πολύ μεγάλο, θα έλεγα.
Ναι, αν θυμάσαι, ήταν και τον ίδιο καρκίνο είχε ο ποδηλάτη, ο Άμστρονγκ, που είχε γίνει και με τα βραχιολάκια τα κίτρινα.
Ναι.
Αυτό το έχει στο τέταρτο στάδιο. Η ροή που ακολουθεί ο καρκίνο του όρχιο είναι όρχη, λεμφαδένε, πνεύμονα και εγκέφαλο.
Μέσα σε αυτού του μήνε, τι ήταν αυτό που σου έδινε κουράγιο, που μπορεί να το σκεφτόσουν και να έκανε υπομονή και να ήλπιζε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
Κοίταξα, ουσιαστικά αντιμετώπισα την κατάσταση σαν σκέψη ένα ποταμό. Δηλαδή, το άφησα να ρέει. Δεν ένιωσα ποτέ ότι θα κερδίσω τον καρκίνο. Ποτέ δεν είπα ότι θα παλέψω με τον καρκίνο και εγώ θα τον κερδίσω και θα τον γαμίσω και θα κάνω ότι. Ξέρεις. Πίστεψα ότι είναι κάτι που γεννιέται από τον εαυτό μου, γιατί είναι αυτοάνωσος ο καρκίνος. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να χτυπήσει τον εαυτό σου. Το βίωσα δηλαδή σκέψη το σαν μια ροή. Σήμερα ήμουν καλά, ήμουν καλά. Αύριο μπορεί να μην ήμουν καλά, δεν έκανα τον ήρωα. Μπορεί να έκανα με τους, μπορεί να είχα οποιαδήποτε παρενέργεια έχει μια χημειοθεραπεία. Το βίωνα έτσι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεχόμουν ουσιαστικά αυτό που συνέβαινε.
Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, όταν βρίσκεται κάποιος, λέει ότι εγώ το πρωί που θα ξυπνήσω θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για τον εαυτό μου. Θα χρησιμοποιήσω τα όπλα που έχω, είτε είναι φάρμακα, είτε είναι κάποιο, δεν ξέρω, βιβλίο ψυχοθεραπείας. Εσύ έκανες ψυχοθεραπεία?
Δεν έκανα, αλλά διαβάζω αρκετά. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, η γενικώς η ελληνική παιδεία και η ελληνική φιλοσοφία. Για τον τρόπο σκέψης, για την αποδοχή της αλήθειας. Ξέρεις, σε αυτά τα κομμάτια με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ελληνική φιλοσοφία, όπως σου είπα. Είχα κάνει ένα προγραμματισμό, δηλαδή σκέψω ότι. Μου λέγει η γιατρός μου, ας πούμε, ότι εντάξει, τώρα θα σκέφτεσαι συνέχεια τον καρκίνο, θα το σκέφτεσαι όλη μέρα. Εγώ δεν το σκεφτόμουν όλη μέρα. Το σκεφτόμουν 8 με 10 το πρωί. Οτιδήποτε συνέβαινε την υπόλοιπη ημέρα και ερχόταν η σκέψη αυτή αρνητική, ρε παιδί μου, ότι α, τι πρόβλημα έχω, έχω καρκίνο στον όρχη. Άρα μπορεί να μην έχω στήσει. Γιατί ήμουν ένας άντρας 30 χρόνων, 31, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο με προβλημάτιζε. Οτιδήποτε και αν σκεφτόμουν μες την ημέρα, έλεγα γράψ' το σε μια λίστα. Και 8 με 10 το πρωί θα το σκεφτείς.
Αλήθεια.
Ναι, έκανα αυτό το πράγμα.
Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να περιορίσεις τη σκέψη σου. Γιατί
δεν την περιόριζα.
Ξέρεις, οι σκέψεις,
δεν την περιόριζα. Σκέψου το λίγο. Ουσιαστικά προγραμμάτιζα όλη την ημέρα, μάζευα τα δεδομένα, ό,τι με ενοχλούσε, ό,τι σκοτεινό και αν ήταν αυτό που με ενοχλούσε. Μάζευα τα δεδομένα και το πρωί τα ανέλια. Τα σκεφτόμουν, φοβόμουν, χαιρόμουν. Οτιδήποτε τέλος πάντων μου προκαλούσε αυτό το πράγμα.
Το λέω την άποψη γιατί ξέρεις τα συναισθήματα είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα κάποιος να τα ελέγξει. Οπότε αυτό που μου λες μου φαντάζει πολύ δύσκολο να είσαι με το on-off των συναισθημάτων. Θέλει νομίζω αυτοπιθαρχία χρειάζεται για να το κάνεις αυτό.
Ναι και ότι ζούσα έτσι, δηλαδή δούλευα, δεν ήταν κάτι το οποίο δεν σταμάτησε δηλαδή τη ζωή μου. Οπότε παίρνει η μέρα και όταν είχα φτιάξει επειδή με αυτό το μοτίβο 8 με 10, κάποια στιγμή μετά από 1-2 μήνες είχε αρχίσει να λειτουργεί. Ότι 8 με 10 θα το σκεφτώ, όντως το σκεφτόμουν. Δηλαδή, φαντάσου, έχω γράψει και κάποια ποίηματα πάνω σε εκείνη τη φάση, 8 με 10. Πολύ σκληρά. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν το σκεφτόμουν, ότι δεν με ενοχλούσε, δεν με στεναχωρούσε. Απλά το περιόρισα.
Εκτός από αυτό που μου περιγράφεις, τι άλλα χαρακτηριστικά πιστεύεις ότι ήταν αυτά που σε βοήθησαν να διαχειριστείς την κατάσταση?
Κοίτα, τώρα θα σου πω κάτι που δεν το δέχονται οι γιατροί. Εγώ γενικώς πιστεύω στο don't trust, verify. Δηλαδή άκουγα πράγματα, μου λέγανε οι γιατροί πράγματα και εγώ προσπαθούσα να τα επαληθεύω. Πιστεύω πάρα πολύ στην επαλήθευση. Οπότε εγώ έψαχνα. Είχα το στένος να ψάξω, δεν φοβόμουν να ψάξω ή να ρωτήσω άλλο γιατρό για αυτό που μου συμβαίνει, γιατί φαντάζομαι ότι πέρασα μέχρι να μάθω τέλος πάντων τι έχω. Έκανα το πρώτο χειρουργείο στον όρχη, ξεκίνησα χημειοθεραπείες, μετά έκανα ένα χειρουργείο στο. Γιατί είχα ένα νεόπλασμα, οπότε πρέπει να αφαιρεθεί το νεόπλασμα στην κοιλιά και οι λεμφαδένες. Το χειρουργείο αυτό το έκανα στη Λάρισα. Είναι ένας Αμερικάνος γιατρός, ο οποίος έρχεται και χειρουργεί δωρεάν παιδιά στην Ελλάδα, εξειδικεύεται σε αυτήν την. Σε αυτόν τον καθαρισμό των λεμφαδένων.
Και το κάνει δωρεάν και έρχεται.
Δωρεάν, έρχεται κάθε 3 μήνες και χειρουργεί δωρεάν παιδιά που περνάνε αυτή την κατάσταση στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Ο Λουίς Πίστερς είναι.
Η αλήθεια δεν το γνωρίζω. Αλλά είναι πολύ χρήσιμο που το αναφέρεις.
Ναι. Και φαντάσου ότι ο ογκολόγος μου είπε ότι δεν θα χειρουργηθείς πουθενά, αν δεν έρθει ο Πίστερς εδώ, θα πας εσύ εκεί. Οπότε, μόλις τελείωσα και το χειρουργείο στη Λάρισα, έκανα τις πρώτες μου εξετάσεις, έτσι ώστε να δούμε ότι είμαι καθαρός για να τελειώσω. Εκεί και φάνηκε πάλι κάτι, σαν υποτροπή σκέψου, και ξεκίνησα ξανά χημειοθεραπείες. Δηλαδή, το πιο δύσκολο νομίζω πράγμα ήταν η στιγμή που ξεκίνησα ξανά, ενώ πίστευα ότι έχω τελειώσει. Ήταν σκληρό. Ότι πρέπει να ξαναμπεί στη ίδια διαδικασία, να σου ξαναπέσει τα μαλλιά, να περάσει πάλι τι ξέρεις.
Ξέρω, ναι. Η αλήθεια είναι ότι για όλους εμάς που έχουμε περάσει από μια τέτοια διαδικασία και αλλάζει η εμφάνισή μας, μπορεί να χάσουμε τα μαλλιά μας και άλλα πράγματα εξωτερικά. Αντιμετωπίζουμε περισσότερο τα βλέμματα των άλλων. Mm. Εσύ αυτό το έχεις βιώσει.
Εννοείται, ρε. Εννοείται. Ήταν και ο λόγος που έκανα το πρώτο μου post όταν πέσαν τα μαλλιά μου στις πρώτες χημειοθεραπείες. Είδα κάποια γνωστή, η οποία τύπου δεν με κοίταζε. Τύπου, ρε παιδί μου, ξέρεις, τι φοβάσαι, μη σε κολλήσω, δεν κολλάει.
Ναι.
Δεν κολλάει αυτό που έχω. Και στο δρόμο, ας πούμε, με κοιτάζανε όντως, πραγματικά όντως κοιτάζανε οι άνθρωποι. Τους κοίταζα βέβαια, γιατί εγώ είμαι και λίγο θρασής. Και τους έλεγα ότι είναι αυτό που νομίζεις. Αυτό που καταλαβαίνεις, αυτό είναι, τι κοιτάς.
Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η αντίδραση? Καταρχάς, αν ήσουν εσύ στη θέση αυτών των άνθρωπων, πιστεύεις ότι θα είχες διαφορετική αντίδραση?
Ναι, σίγουρα. Και πριν να αρρωστήσω, αν εννοείς αυτό.
Ναι, ναι.
Ναι, θα είχα διαφορετική αντίδραση.
Πώς δηλαδή?
Επειδή είμαι γενικά υπερκοινωνικός, αγαπώ τον άνθρωπο, οπότε προσπαθώ να τον γνωρίσω. Δεν κοιτάζω την εξωτερική εμφάνιση, δεν κοιτάζω εθνικότητες, δεν κοιτάζω τέτοια πράγματα.
Θα τον πλησίαζες, ας πούμε, και θα του έλεγες.
Θα προσπαθούσα να τον βοηθήσω, ίσως, αν μπορούσα. Ναι, θα το έκανα αυτό.
Άρα δεν θα σε κόμπλαρε?
Όχι, ρε. Ούτε καν.
Εικόνα.
Ούτε καν.
Γιατί πιστεύεις όμως ότι συμβαίνει αυτό? Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντίδρουν σωστά. Είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα εκπαίδευσης.
Φόβου, νομίζω. Βάζω τον εαυτό τη δική σου θέση. Δηλαδή πιστεύω ότι βλέποντας εσένα, σκέφτονται πώς ήταν εκείνη στη δική σου θέση. Όπως είναι και με το θάνατο. Δηλαδή όταν πηγαίνεις σε μια κηδεία, περισσότερο στεναχωριέσαι που σκέφτεσαι ότι μπορεί να είσαι εσύ στη θέση του παρά για αυτόν που φεύγει.
Έχεις δίκιο, αλλά ακούγεται λίγο εγωιστικό αυτό.
Είναι, ναι. Εγωιστικό, ξέρεις, οι φοβίες δεν είναι απαραίτητα εγωιστικές. Είναι, από εκεί ίσως πηγάζει, αλλά οι φοβίες είναι κάτι που πρέπει ο καθένας να τη δουλέψει με τον εαυτό του.
Ενώ ότι βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει ένα
εγώ
πρόβλημα.
Εγώ δεν βλέπω. Μου λες τι πιστεύω, γιατί με βλέπαν οι άλλοι.
Ναι, ναι. Συζητάμε για αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις αντιδράσεις.
Ναι.
Βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει ένα πρόβλημα. Και αντί η πρώτη σου σκέψη να είναι πώς μπορώ να τον βοηθήσω ή να τον κάνω να νιώσει όμορφα, γυρνάς το πρόβλημα στον εαυτό σου και σκέφτεσαι εσύ πώς νιώθεις και εσύ ό,τι δεν θέλεις να σου συμβεί. Οπότε γι' αυτό λέω ότι ακούγεται λίγο εγωιστικό.
Είναι, αλλά ξέρεις, μην το βλέπεις ότι είναι τελείως εγωιστικό. Δηλαδή είναι και φόβος. Δηλαδή η φοβία είναι, πώς να σου το πω, είναι αποδεκτή. Το ότι φοβάται ο καθένας.
Η αλήθεια όμως είναι ότι τουλάχιστον η κατάσταση με τον καρκίνο, επειδή είναι παντού γύρω μας, νομίζω σχεδόν σε όλες τις οικογένειες. Δηλαδή σίγουρα ο καθένας μας έχει 2-3 περιστατικά στο περιβάλλον του που γνωρίζει κάποια τέτοια περίπτωση. Είναι τόσο μέσα στη ζωή μας πλέον, που δεν πιστεύεις ότι πρέπει να εξοικειωθούμε αυτό το πράγμα. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό?
Ναι, σου ξαναλέω, δεν είναι θέμα εξοικείωσης το πώς δηλαδή βιώνεις με έναν άνθρωπο που περνάει καρκίνο. Είναι θέμα προσωπικής σου δουλειάς.
Άρα τι, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας?
Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας, ναι.
Και πώς γίνεται αυτό?
Κάποιοι ακολουθούν ψυχοθεραπείες, κάποιοι ακολουθούν κάποια θρησκεία, κάποιοι ακολουθούν. Ο καθένας βρίσκει το δικό του μονοπάτι. Εγώ αυτό που φοβόμουν να τα άπαθα. Οπότε, αν πάει εκεί η ερώτηση, εγώ φοβόμουν τον καρκίνο πάρα πολύ.
Αλήθεια?
Ναι, στο διάολο.
Γιατί?
Δεν ξέρω, φοβόμουν. Πώς φοβάται κάποιος με τα ύψη? Εγώ φοβόμουν τον καρκίνο. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί θες ότι φοβόμουν ότι μπορεί να λιωθεί το πρόσωπό μου, μπορεί να φοβόμουν ότι θα πονέσω. Δεν ξέρω τι φοβόμουν, αλλά από μικρό παιδί φοβόμουν τον καρκίνο. Και το, και το να μην έχω στήσει. Και είχα καρκίνο στον όρχη.
Πω, φοβερό,
Ναι, εντάξει, βέβαια. Καλό είναι να το πούμε αυτό, ότι ο όρχης δεν επηρεάζει στήση. Και καλό είναι οι άντρες να αρχίσουν να μιλάνε για το θέμα του.
Ναι, ναι. Εγώ πάντα είμαι υπέρ του να συζητάμε τα πράγματα και να τα λέμε με το όνομά τους, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει. Δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια στην πραγματικότητα και να λες ότι δεν υπάρχει ενώ υπάρχει και είναι δίπλα μου.
Φαντάζομαι όταν εγώ έκανα το πρώτο post ότι έχω καρκίνο, τέλος πάντων, και είχα πάρει και ένα κομμάτι του Λιαντίνη. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, Λιαντίνη. Okay. Που τέλος πάντων λέει ότι αποθεώνει την ομορφιά, ότι η σάρκα σου είναι φθαρτή. Είχε γράψει κάτι τέλος πάντων από Λιαντίνη. Τότε εμφανίστηκαν κάποιοι άνθρωποι από τον κύκλο μου, όχι πολύ στενό κύκλο, αλλά από τον κύκλο μου, που είχαν περάσει καρκίνο του όρχεως και δεν το είχαν επικοινωνήσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν εγώ το γνώριζα στο πρώτο στάδιο, θα έκανα απλά μια αφαίρεση του όρχεως και δεν θα είχαν χημιοθεραπείες, τόσο απλά. Mm-hmm. Δηλαδή θα είχα 100% ίαση. Mm-hmm. Και με λιγότερη ταλαιπωρία. Και αυτό γίνεται σε μια απλή ψηλάφιση, να κάνεις έναν υπέρηχο όπως κάνουν οι γυναίκες στο στήθος τους.
Mm-hmm.
Είναι μια διαδικασία που ο άντρας από τα 15 μέχρι τα 45 πρέπει να το κάνει. Δεν το ακούει κανείς. Γιατί όλα έχουν φτιαχτεί, η πεποίθηση που υπάρχει, ρε παιδί μου, ότι ο αντρισμός κρίνεται από τα αρχίδια σου. Δεν ισχύει αυτό. Αλλά σκέψου τώρα.
Καλά, ξεκάθαρα δεν ισχύει.
Σκέψου τώρα. Ο μύθος του Κρόνου με τον Δία, ο Δίας δηλαδή πώς πήρε την εξουσία, κόβοντας τα αρχίδια του πατέρα του. Αλλά τι δείχνει αυτό, ότι όταν σου κόψει τα αρχίδια, ότι χάνεις τη δύναμή σου. Mm. Κάτω λίγο συγκριμικά με το πώς μπορεί να έχει μπολιάσει μέσα μας αυτό.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
Το οποίο δεν ισχύει. Εγώ βέβαια δεν το αντιμετώπισα έτσι. Δεν ξέρω γιατί. Με ρωτήσεις γιατί. Δεν το αντιμετώπισα. Πίστεψα ότι η ζωή μου είναι πιο σημαντική από το αν έχω έναν ή δύο όρχες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν θα το αντιμετωπίσει αυτό.
Καλά, ξεκάθαρα. Όταν βάζεις στη ζυγαριά οτιδήποτε απέναντι στη ζωή, η ζωή έχει με
Όχι
πάντα. Το μεγαλύτερο βάρος.
Όταν έκανα το χειρουργείο στη Λάρισα και μου κάνανε τον προέλεγχο, μου λέει ο γιατρός ότι έχεις 25% πιθανότητες να πεθάνεις, μπορεί να μην ξυπνήσεις, είναι ένα δύσκολο χειρουργείο, μπορεί να πάρει 8 με 16 ώρες. Του λέω τώρα χειρουργία, εσένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και... Αλλά μου λέει, μπορεί να έχεις πρόβλημα μετά με τις στήσεις σου. Και εγώ άσπρισα όταν μου είπε αυτό το πράγμα. Με την εξφερμάτωση, συγγνώμη.
Ναι.
Εγώ άσπρισα. Μου λέει, συγγνώμη, σου είπα ότι μπορεί να πεθάνεις και δεν ενδιαφέρθηκες γι' αυτό και ενδιαφέρθηκες γι' αυτό. Του λέω, αυτό με ενοχλεί. Δεν θα σου πω τι του είπα ακριβώς. Αλλά αυτό με ενοχλεί. Αλλά αυτό με ενοχλεί.
Ναι.
Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, ότι ο κάθε άνθρωπος τον ενοχλεί κάτι άλλο. Κάποιον τον ενοχλεί ότι του πέσαν τα μαλλιά, κάποιον άλλο τον ενοχλεί.
Εντάξει, απλά εν τέλει όμως φαντάζομαι ότι όταν βγήκες μέσα από αυτό, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει σημασία ούτε η στήση, ούτε τα μαλλιά. Δηλαδή, προκειμένου να ζήσει κάποιος, και είναι τόσο πολλά αυτά που μπορεί να απολαύσει στη ζωή, που μπορεί να τα κάνει και να κυνηγήσει τα όνειρά του και χωρίς αυτά τα πράγματα.
Ευτυχώς δεν
χρειάστηκε.
Δεν χρειάστηκε να το επιβεβαιώσει αυτό που λες.
Η αλήθεια είναι ότι το θέμα του καρκίνου στους όρχες είναι ταμπού για τους άντρες.
Ναι, είναι. Και είναι και μια προσπάθεια που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια να το επικοινωνήσω. Ότι, όπως είπες και στην αρχή, ότι μπορείς να πετύχεις πράγματα, μπορείς να ζήσεις, μπορείς να είσαι άντρας, επειδή σου αφαιρέθηκε ένας όρχες, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι άντρας. Ή ότι αυτό δεν επηρεάζει την δύναμή σου. Και προσπαθώ πραγματικά να το επικοινωνήσω παντού. Ότι πρέπει να κάνουμε εξετάσεις. Δηλαδή πρέπει και να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο κίνημα των γυναικών. Υπάρχει, αν το ξέρεις, το Movember. Είναι ότι κάθε Νοέμβριο οι άντρες αφήνουν μουστάκι, επικοινωνώντας με αυτόν τον τρόπο το καρκίνο. Ένα κίνημα που ξεκίνησε πριν 20-25 χρόνια στην Αυστραλία. Και κάθε Νοέμβριο, γι' αυτό λέγεται Movember, αφήνουν μουστάκι άντρες για να επικοινωνήσουν τον καρκίνο του όρχεως για την πρόληψη. Δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα.
Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Στην Ελλάδα δεν
έχει παίξει λίγο. Mm-hmm. Κάποιοι το κάνουν. Εγώ πάντα το κάνω. Πάντα το επικοινωνούμε και μέσα από τα δικά μας κανάλια. Αλλά δεν έχει παίξει. Και ξέρεις, είναι και κάτι που αλλάζει σελίδα απλά. Ότι ο καρκίνος του όρχεως, αλλαγή σελίδας. Δεν είναι για μένα.
Ναι.
Όχι, είναι. Είναι για όλους. Όπως είναι για τη γυναίκα το test pap, όπως είναι για τη γυναίκα το.
Η αυτοεξέταση μαστού.
Ναι, έτσι μπορεί να κάνει και ο άντρας ψηλάφιση των όρχη του, να πάει σε ένα γιατρό και να κάνει υπέρηχο.
Ναι.
Από τα 15 μέχρι τα 45 συνήθως.
Ελπίζω σιγά σιγά όσο μιλάμε γι' αυτό και χωρίς ντροπή και χωρίς ταμπού, όπως είπα και πριν, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να το βελτιώσουμε. Και εννοείται ότι όπως και η γυναίκα όταν της αφαιρούν το στήθος λόγω καρκίνου του μαστού,
ναι,
εξακολουθεί να είναι γυναίκα, το ίδιο ισχύει και με τους άντρες.
Για τους άντρες είναι λίγο πιο σκληρό μάλλον, γιατί σου είπαν η πεποίθηση που έχει χτιστεί.
Η ιστορία σου μου θυμίζει κάτι που έχω διαβάσει αρκετές φορές, ότι όταν θέλεις να κάνεις ένα restart στη ζωή σου, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να απομονωθείς για 6 μήνες μίνιμουμ, να αυτοπροσδιοριστείς, να σκεφτείς τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο, να θέσεις νέους στόχους και ξαφνικά, δηλαδή ότι αρκούν μόνο 6 μήνες για τον καθένα μας, για να διορθώσουμε αυτά που δεν μας αρέσουν στη ζωή μας και να θέσουμε καινούριους στόχους. Εσύ το έχεις νιώσει αυτό, αυτό σου έχει συμβεί?
Μου έχει συμβεί σε μικρότερη ηλικία, προ-καρκίνου. Γενικά εξαντίθελα. Δηλαδή είχα το στόχο και το όραμα της εταιρείας μου από το 2009, ας πούμε, το ίδιο. Περισσότερο με βοήθησε εμένα αυτή η διαδικασία να... η απομόνωση που λες και όλο αυτό το πράγμα που πέρασα, με βοήθησε να βρω έναν άλλον τρόπο και να το φτάσω. Δεν άλλαξα όμως στόχο ή όραμα.
Όχι, αλλά νομίζω σε επιτάχυνε.
Ναι, πολύ, πολύ. Με επιτάχυνε και εντάξει, ειδικά τον πρώτο χρόνο, φαντάζομαι, μετά τις χημειοθεραπείες, ήμουνα τύπου, ρε παιδί μου, ότι wow, τώρα πάμε ροντέο. Όλα στο κόκκινο.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα. Ότι ξέρεις, ναι, να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και εκείνο, να κάνουμε και το άλλο. Που εκεί παρασύρθηκα και εκεί γίνανε κάποιες λάθος επιλογές. Βέβαια με το τίμημα να το πληρώνω, οπότε ξέρεις. It's okay.
Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εταιρείας σου, αυτό που άλλαξες? Μου είπες ότι άλλαξες το mindset. Το πώς σκεφτόσουν τα πράγματα.
Ναι.
Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που άλλαξες?
Σεβάστηκα πιο πολύ την ανθρώπινη ζωή. Γιατί σεβάστηκα πρώτα σε μένα. Γιατί ξέρεις, όταν ταλαιπωρείσαι ο ίδιος και δουλεύεις 16 ώρες, σιγά μην αισθανθείς κάποια ενσυναίσθηση για τον εργαζόμενό σου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λες, αυτό το κάνω εγώ, μπορεί να το κάνει και εκείνος.
Ακριβώς, ναι.
Οπότε μου δημιουργήθηκε ενσυναίσθηση σίγουρα. Ήθελε λίγο χρόνο για να εμφανιστεί αυτή. Μην νομίζω ότι δημιουργήθηκε και αμέσως μετά από ένα-δύο χρόνια εμφανίστηκε. Ξέρεις, ξεκινάνε όλα από μέσα μας και μέχρι να εξωτερικευθούν θέλουν λίγο το χρόνο τους. Σίγουρα άλλαξε το ότι έκανα χρήση της τεχνολογίας. Βοήθησα έτσι και τους ανθρώπους μου και την εταιρεία να εξελιχθεί, μειώνοντας τους χρόνους, τους άσκοπους χρόνους. Κάναμε, φαντάσου, digital transformation, δηλαδή ενώσαμε το λογιστήριο του πελάτη με το κινητό του και μπορούσε ο πελάτης ανά πάσα και στιγμή να βλέπει πράγματα από το κινητό του. Και εκεί πάνω, σε αυτή τη διαδικασία, γεννήθηκε και η ιδέα του εξάωρου. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Έχω δει, αλλά εξήγησα το για όσους δεν το έχουν ακούσει.
Ναι, επειδή όπως είπα πριν, εγώ δούλευα πολλές ώρες και τελικά δεν είχα και το καλύτερο αποτέλεσμα. Ουσιαστικά έμαθα να δουλεύω λίγο πιο έξυπνα, κάνοντας χρήση και της τεχνολογίας προφανώς και της κατάρτισης, αλλά και της εμπιστοσύνης, όσο και να σου φαίνεται περίεργο αυτό. Δηλαδή, ξεκίνησα να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Το οποίο είναι από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω πετύχει. Το να εμπιστευτείς κάποιον είναι σαν να αποδέχεις ότι δεν μπορεί να κάνει λάθος. Είσαι ανεκτικός στην αποτυχία του. Ξέρεις, είναι πολλά πράγματα.
Συνήθως λειτουργεί ανάποδα, κακώς βέβαια. Θα σκεφτόταν κάποιος ότι αν εμπιστευτώ τους ανθρώπους, μπορεί να απογοητευτώ, μπορεί να με εκμεταλλευτούν.
Α, δεν με ενδιαφέρει. Είμαι ελεύθερος. Είμαι ανοιχτός, μάλλον, να με εκμεταλλευτούν. Δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά σου το λέω αυτό.
Άρα μπορείς να το διαχειριστείς αυτό στην περίπτωση που συμβεί. Ενώ δεν υπάρχει λόγος αυτό να τον φοβίζει κάποιον. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να επενδύουμε στην εμπιστοσύνη μας στους ανθρώπους και ας γίνουν και λάθη και ας υπάρξει και σε κάποιο βαθμό εκμετάλλευση.
Ξέρεις, πρέπει να βλέπεις λίγο και τον εαυτό στον καθρέφτη, παιδί μου. Δηλαδή, δεν γίνεται να μείνεις ανεκτικός με τους ανθρώπους, όταν και εσύ ο ίδιος μπορεί να είσαι, ρε παιδί μου, ξέρεις, μπορεί να είσαι τελειομανής, αλλά μπορεί να είσαι πάρα πολύ σφιχτός, δηλαδή να είσαι απαιτητικός, να είσαι πιεστικός. Δεν είναι ότι μόνο οι άλλοι χρειάζονται βελτίωση. Χρειαζόμαστε και εμείς, ε. Οπότε η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο λείπει. Εμείς το έχουμε βάλει, φαντάσου, σε αξία της εταιρείας μας. Και αυτό που ζητάω πάντα από την ομάδα μου, να εμπιστευτεί, ειδικά στα νέα μέλη, να μας εμπιστευτούν. Που δεν εμπιστεύονται προφανώς, γιατί δεν πιστεύουν στην καλοσύνη, δεν πιστεύουν στην ανθρωπιά, δεν πιστεύουν σε αυτές τις αξίες. Και σου λέει τώρα αυτός ο μπούστης, τώρα κάτι θέλει να κάνει, ή θέλει να μου φάει τα λεφτά, θέλει να μου φάει το χρόνο. Δεν ισχύει όμως. Και αυτό ξέρεις, φαίνεται στη διάρκεια.
Ναι.
Η διάρκεια δείχνει τελικά τις προθέσεις του καθενός μας. Οπότε η εξάρτητη εργασία μέσα από τη δική μου προσωπική εμπειρία, αφού μπόρεσα να το κάνω εγώ, όπως είπες και εσύ στην αρχή, γιατί να μην το κάνει και κάποιος άλλος. Και σιγά σιγά, ξέρεις, αυτό από μια ιδέα που μου ήρθε στο νοσοκομείο άρχισε να γίνεται στόχος. Και τον Ιανουάριο του 20 ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το στόχο αυτόν εσωτερικά, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα δεν ήταν να ξεκινήσουμε την εξάωρη εργασία, δεν ήταν να αποφασίσω εγώ να κάνουμε την εξάωρη εργασία. Το πιο δύσκολο πράγμα ήταν και παραμένει να είναι το πώς θα πείσω τους εργαζόμενους μου, την ομάδα μου, να εργαστεί στην εξάωρη εργασία. Η χάρνηση. Γιατί, ξέρεις, είμαστε εμπολιασμένοι με αυτό το 9-5. Οι άνθρωποι είναι εμπολιασμένοι. Δεν το αφήνουν. Είναι η ασφάλειά τους. και η εξέλιξη, ξέρεις, πάντα.
Θα φανταζόμουν ότι θα κάνουν πάρτι όποιος ακούει ότι δεν θα δουλεύεις 8 ώρες, αλλά θα δουλεύεις 6.
Σε πληροφορώ ότι έχουν παραιτηθεί 5 άτομα από τον Ιανουάριο.
Για ποιο λόγο? Μήπως δεν μπορούν να διαχειριστούν το εξάωρο με το στόχο και το αποτέλεσμα?
Θα το άκουγα αυτό σαν δικαιολογία, αλλά ξέρεις, όταν δεν σου έχει γίνει κάποια παρατήρηση, δεν σου έχει γίνει κάποια επίπληξη, δεν έχεις κάποια αξιολόγηση η οποία είναι κακή, δεν το άκουγα.
Να.
Το ότι μπορεί να πετύχεις το στόχο που έχουμε θέσει τον ένα μήνα ή τον δεύτερο μήνα είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, με την έννοια ότι αυτή είναι και η αξία της βελτίωσης. Δηλαδή, αν πετυχαίναμε τους στόχους που θέτουμε κάθε μήνα, θα ήταν βιομηχανική εργασία, δεν θα ήταν, δεν υπήρχε ανθρώπινος παράγοντας. Όσοι είναι Generation Z, δηλαδή όσοι είναι μέχρι 30 χρονών, οι Zoomers, είναι OK με αυτό. Δεν είναι OK όμως με τις αξίες, δεν είναι OK με την αφοσίωση. Έχουν άλλα προβλήματα. Δηλαδή, είναι OK με την τεχνολογία, αλλά είναι πάρα πολύ άπιστοι, αν θες. Αλλάζουν πολύ εύκολα δουλειά, αλλάζουν πολύ εύκολα απόψεις.
Α, μάλιστα.
Είναι δηλαδή ευχή και κατάρα το ότι αναλύεις και αμφισβητείς τα πάντα, γιατί αμφισβητείς και συνεχώς τον εαυτό σου, οπότε μπορεί να αλλάξεις και πιο εύκολα άποψη. Είναι μια μάστιγα αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει, αν το έχεις διαβάσει.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες, ναι.
Με τις παρετήσεις, με το... είναι μάστιγα.
Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
Ναι. Δηλαδή οι γενιές που είναι τώρα 40, 50, 60 είναι, δεν υπάρχουν καλύτεροι εργαζόμενοι. Όσο σου φαίνεται αυτό ή απίστευτο.
Όχι, το καταλαβαίνω.
Δηλαδή αν μου έλεγες να επιλέξω έναν άνθρωπο 22-23 χρονών ή έναν άνθρωπο από 60, ίσως θα επέλεγα τον 60.
Λόγω αξιών.
Ναι. Λόγω αξιών, λόγω προσωπικότητας, λόγω πολλών πραγμάτων.
Να πούμε ότι η KRS Group, η εταιρεία στην οποία αναφερόμαστε, είναι η πρώτη που έχει καθιερώσει την εξάωρη εργασία στην Ελλάδα, κάτι που προσπαθούν να το κάνουν και στο εξωτερικό, με επιτυχία νομίζω.
Έχει ξεκινήσει σε κάποιες χώρες, σκανδιναβικές, αρκετά χρόνια. Τώρα προσπαθούν να το κάνουν στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα δίλημα, ρε παιδί μου, στην τετραήμερη ή στην εξάωρη εργασία.
Mm-hmm.
Εγώ βέβαια δεν πίστεψα από τη τετραήμερη, γιατί η τετραήμερη έχει μια δυσκολία. Η δυσκολία είναι ότι ποιος θα παίρνει ρεπό Παρασκευή και Δευτέρα, οπότε να κάνει Σαββατοκύριακο. Οπότε θεωρώ ότι για τις εταιρείες υπάρχει τριβή. Η εξάωρη εργασία σε βοηθάει να έχεις μια συνήθεια, που η συνήθεια βοηθάει τους ανθρώπους να βελτιώνουν την ψυχική τους υγεία. Δηλαδή να έχεις μια καθημερινότητα, αν θες, με λιγότερες ώρες, με λιγότερη πίεση. Η εξάωρη εργασία σε εμάς ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 πιλωτικά Παρασκευές και Γενάρη του 2022 ξεκίνησε full, πλέον είναι σταθερά, δηλαδή δεν την αλλάζουμε κιόλας, γιατί έχει αυξηθεί και η παραγωγικότητα της ομάδος. Έχει μειωθεί το turnover, δηλαδή το turnover των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και φεύγουν, ανεξάρτητα από τις 5 παρατήσεις που σου είπα πριν. Προσπαθούμε αυτό να το μηδενίσουμε, δεν θέλουμε οι άνθρωποι μας να φεύγουν. Και την έχουμε αφιερώσει την εξάωρη εργασία, δηλαδή ήταν ένας από τους λόγους που επέμεινα και έγινε πιο νωρίς. Την έχουμε αφιερώσει τη μνήμη της Ανθούλας Κατσαβούνη. Είναι συνεργάτη δάμου από τη Θεσσαλονίκη, η οποία δυστυχώς έφυγε από καρκίνο πέρσι το καλοκαίρι. Και την έχουμε ως φάρο ότι πρέπει να κοιτάζουμε λίγο και τη ζωή μας, να βελτιώνουμε το βιωτικό μας επίπεδο, δουλεύοντας πιο ποιοτικά, όχι λιγότερο. Μην πιστέψει κανείς ότι δουλεύουμε λιγότερο. Ούτε ότι είναι Λούνα Πάρκ το γραφείο. Δεν είναι Λούνα Πάρκ. Υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν δομές που δουλεύουμε και παράγουμε περισσότερο από ό,τι παράγαμε πριν.
Ωραία. Στο σήμερα, ας γυρίσουμε λίγο και στη ζωή σου. Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει πλέον?
Με φοβίζει και είναι κάτι το οποίο δουλεύω συνέχεια, το εγώ μου. Δουλεύω πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Ξέρεις, είναι ένα θηρίο που κάποιες φορές συρρυκνώνεται, κάποιες φορές μεγαλώνει. Ναι, το εγώ με φοβίζει. Και με φοβίζει πολύ έντονα. Εγώ από τη φύση μου, ρε παιδί μου, έχω μια τάση προς την υπεροψία, την οποία την έχω δουλέψει πάρα πολύ. Αυτό με φοβίζει. Το πώς δηλαδή διωγγώνεται το εγώ, μοιάζει περισσότερο εαυτός μου, αυτό εννοώ.
Πριν σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και σε αποχαιρετήσω, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις όσα είπαμε και να πεις ένα μήνυμα σε όσους μας ακούν?
Για τους άντρες σίγουρα να αποδεχτούν την πρόληψη, να αποδεχτούν το ότι μπορεί να πάθουν και εκείνοι καρκίνο στον όρχη ή στο πέος ή οπουδήποτε, τέλος πάντων. Δεν είναι ταμπού. Και να υπάρχει αυτογνωσία. Αυτό. Να έχεις γνώση σε αυτόν. θα μπορούσα να σου πω κιόλας και τα 147 παραγγέλματα, τα αδελφικά παραγγέλματα, που είναι ένα manual για τη ζωή που αξίζει κάποιον να το διαβάσει.
Σημειώστε το λοιπόν. Κωνσταντίνο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Χαμογέλα και άλλαξε την ιστορία σου. Μαθήματα ζωής και ιστορίες ανθρώπων που φανερώνουν τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Έμπνευση για μια κοινωνία συμπεριληπτική, υποστηρικτική, που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και το πάθος για τη ζωή. Δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, η MSD.
Ήταν το podcast Ιωάννα, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.